HOA.
Gabaasi marsariitii dhimma namoomaa Relief Wave jedhu katokkummaa mootummootaa akka jedhutti baatii fulbaanaa bara 2016 kuulugaltoonni 10,600 kanneen dahata siyaasaa barbaadan 777 lammiiwwan Itoophiyaa, 23 immoo ka Somaaliyaa, gaanfa Afrikaarraa karaa Galaana Diimaa, Galoo Galaana Arabaaf Galoo Galaana Eden ba'anii Yemeniin seenaniiru. Gabaasa kanaaf baqattoota Yemen haasofsiisuun namoon gabaaseera kunoo.
Baatii fulbaana dabree keessa qofa Itoophiyaa irraa namoota 16,632, Somaaliyaa irraa immoo namoota 32 biyya Yemen seene jechuudhaan gabaase marsariitii tokkummaa mootummootaa ka gargaarsa namoomaa irratti gabaasaan ba'e. Lakkoofsi baqattootaa Yemen seenanii kan waliigalaa ka baatee Hagayyaa irra gad bu'eeyyuu lakkoofsi godaantotaa baqattoota Itoophiyaa irraa Yemen seenanii 440 dabalee jira gabaasaan kun. Yeroo ammaa baqattootaaf godaantota Itoophiyaa irraa Yemen seenan keessaa 98% lammiiwwan Oromoo ta'uusaas gabaasaan kun eeree jira. Baqattoonni kun sababa adda addaatiin akka Itoophiyaa irraa ba'an kan dubbatu gabaasaan kun gariin isaanii mormii barattootaa biyyatti keessatti jalqabe wajjin haala walqabateen akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromooti shakkii jedhuun mootummaa Itoophiyaatiin hidhamuu isaanii kan dubbatan ta'ullee eeree jira. Haala baqattoota Oromoo yeroo ammaa Yemen seenan kana ilaalchisee ittaanaa durataa hawaasa baqattoota Oromoo magaalaa sanaa keessa obbo Abdul Fattaa Mustafaa telefoonaan haasofsiiseen jira. Haala kana yoo quba qabu ta'e gaafadhe.
Nuti akka gaaritti quba qabna. Ijoolleen Oromoodha naannoo baharitti gartee bakka namni doonii irraa itti bu'u cufaa'u warreen achitti warri afaan hiikuu isaanii nuti hojii akka gaaritti quba qabna. Bara 2018 irraa eeguma gartee uummanni Oromoo ka'ee namni guddaan duraanuu Oromoodha. Garuu ammaan sana ittiin hammaatee baay'atee gartee biraallee namni biraallee wajjin seenaa jiru ammaan sana akkuma jaansan harka 198 Oromoodha. Oromoon sun seenuudhaa wajjin dur yeroonis seenan jaarmayoolee adda addaatiif jira, jaarmayoolee fayyaatiif jira, jaarmayoolee gargaarsaatiif jira. Jaarmayooleen kun jaarmaya yoonichi fe'arre maadhee isaanii naannoo bahar kaayaniiti akkasitti hoggaaniif isaan dhufan galmeessanii is duuba karaa adamii fi karaa sanaa alaa dabarsaa turanii ammaan sana sun cuncunuu dhaabbatee akka isaan dhufanii bahar irraa bu'anitti mootummaan walitti qabdee mana hidhaatti guuraa jirti. Kan asirraa mootummaa harkaa bahee adamii fi sanaa dhufullee galmee harkataa hin jiru, barruu harkataa hin jiru, galmeeffamaa hin jiru, gargaarsa harkataa hin jiru, rakkoo guddaadhaatiin isaan mudataa jira.
Mee baqattoota haarawa dhufan kana ilaalla. Baqattoonni kun irra caalaan isaanii dhiirotaaf dargaggoota jedhama. Durumaa akkas immoo kun waan haaraya.
Lakki kun waan haaraya eega rakkoon gartee biyya keenyatti jabeessiteen addatti haaraya ammaan sana yeroo ammaan sana dargaggoota hatta dubartii ijoolleen dubraalleen wajjin ijoolleen xixiqqishoolleen baay'attee dhufaa jirti ammoo guddatee dargaggoota namni ammaan sana biyyarraa keessaa warreen dhawaa qaban faas seenaa jira.
Maaliif jetta kana obbo Abdul Fattaa maaliif akkas ta'uu danda'e?
Kun waan addunyaarraa dhokatee jiru miti. Biyyatti kan rukutamaa jiru hawaasa Oromoo waan ta'e kanarraa dargaggoota guddaa waan ta'e jette namni biyyarraa kan harki dhawaa qabu kan inni dhawaa qabu kan biyyarraa baqataa jiru dargaggoo Oromooti shamarree Oromooti ijoollee xiqqoolleen baqataa jiranii.
Kanneen harawa dhufan kun mootummaan qabee jira kanatti naan jette eessatti kan isaan qabamanii jiran yeroo qabaman eessa geessamu?
Ammaan sana biyyi waan gartee dandeettii hin qabneef waan fuutee gara biyyaa nama deebisuu hin dandeenyeef laabtu waan taateef jecha jaarmayyi oolleen kan dur nama guuree biyyatti galchaa jirulleen ammaan sana waan ta'e hin deemu nuti gartee gaama migireeshinii asiilleen akkasitti nama guuree galchaa hin jiru yoonichi fe'aniif galmeessiteetti gargaaruutti waraqaa yeroodhaa kan nuteef ammaan sana gargaarsi sunis hin jiru yoonichi fe'aniif hin jiru yoonichi fe'aniif. Keessaa'uu naannoon nuti jirru kun maaqaba irra kaa'anii akka nama tokko hin galmeessinee baqataa tokkollee uu Yemen keessatti akka hin galmeessinee jechuudhaan yoonichi fe'anii irra kaa'an.
Baqattoota Oromoo dhiyeenya Yemen seenan keessaa tokko Faaxumaa Mohaammed jedhamti. Magaalaa sanaa irraan dubbise dura yoom akka Yemen seenten gaafadhe.
Guyyaa idaan hin doonii irraa bu'an.
Dhalanni kee eessa?
Gaara Mul'ata aanaa Guraa.
Biyyaanii baratta turte moo jireenyi kee maal ture biyyatti?
Hin baradhu lakki ijaarsa kiyyanarraa ajjeesanii siin baqaa biyyarraa. Amma ilmaan kiyya facaasee deeme malee.
Eenyu ijaarsa kee ajjeese?
Waraan mamootu maati.
Yoom kan ajjeesan.
Gaafa hiriira guddaasan.
Hiriira kabara dabree moo ka dhiyeenya?
Kabara naa kana.
Maaliin ajjeesan?
Rasaasumaan ajjeesan.
Eenyu jedhama maqaansaa?
Jowaar.
Jowaar eenyu?
Jowaar Yusuf.
Jowaar Yusuf jedhama. Gaara mul'ataa keessatti kan isaan ajjeesan jechuudha.
Gaara mul'ataa keessatti. Na dhawaanii hoggaa isaa ajjeesanii hoggaan inaanii yaawwaalu suna dhoorkanii amma kun ijjiti yaa takka fayyaan qabdi ija hunda na baysanii qoree irra na darbaniitiin baafadde biyyarra.
Sireebanii jechuudha. Ilmaan qabdu turtanii faaxuma.
Ilmaan lamaan qaba.
Isaan eessa jiran amma ilmaan kee?
Ijoollee ummatii irrattiin facaasee deemeen.
Gaara mul'atarraa kaatee dura eessa deemte akkamitti akki dhufaati keeti?
Gaara mul'atarraa deemee tumaan jijjiga dhaqee achumaan osoo hin deemuu tumaan dhufeen.
Warra dooniidhaan nama ceesisaniitu si fide?
Ummatumaa wajjin dhufee.
Ummata hedduudha kan si waliin dhufe faaxuma?
Ummata kaan na biraa bishaaniitti darbanii ana rabbumaan na baasee garuu.
Utuu dooniidhaan deemtanii jechuudha?
Ummatuma achirraa saniitu nama gaddarba dooniirra. Somaaliinis hoggaatti gahee nama hin faranii bakka rakkadheetumaan bakka ilmaanuma kiyyatan akka itti guddifadhu dhabeetumaan deemeen.
Eegaa baatee booda akkamitti sanaa gahuu dandeesse?
Hidhamee hidhaarraa na baasanii bakka fayyaa dhabeetiin achirraa bahe namni achirraa fe'anii du'ee jira uummanni dooniidhaan fe'anii mootummaa firaachi dachaatu jira uummata keenya.
Eegaa yeman gahanii booda ka du'anti jira jettaa?
Egaa yaman gahanii uummanni walitti qabanii yamaniin bakka wanni irra fe'an doonii irratti.
Deebisuudhaaf?
Deebisuudhaaf bakka nama shanimoo akkan addunyaa guddaadhaan jiru san doonii raasuma gannaqanii biraa deebi'an bishaanii ajjeesee nama.
Karaatti dhufte sanarra namni dhufaa jiru hagama hedduudha faaxuma kan agarte.
Namni yoom Itoophiyaatti yoom hafe namni hedduudha anuu dhiira dhibba takka wajjin dhufe aan takkittiin.
Akkasumatti guyyaa guyyaadhaan deddeebi'a namni jechuudha.
Guyyumarraa dhufan guyyumarraa qabamanii hidhaman isaanis karaa dabruun danda'an.
Amma akkanatti himtuutti abbaa manaa keessirra ajjeesnaan ka dhufte namoonni waliin dhufte maal jedhu maal inni sababaan gara Yemenitti baqachuuf isaan dirqisiise?
Baqanneetuma yaanee jiran namoo akkasuma jiran.
Akkuma kee jechuudha. Dardara moo maanguddoota moo namoota akkamiiti?
Dardarriinis maanguddoonis immoo yaadi.
Yeroo tokko tokko ka dubbatamu jireenyumatti tulfaannaan rakkoodhuma dinagdeef namoonni baa jedhanii dubbatu. Kun hagam dhugaadha faaxuma?
Jireenyi nuti hammaatee miti biyyuma keenya keessaa jiraachuu dadhabnee akka itti bobbaanee akka itti galu dhabaan nu oofe. Gabba'uu hin dandeenyu mana keenyarraa. Silaa wanni qabaanne biyya keenya keessaa biyya namaatti wayaanaan.
Amma sitti carraa maaliitu jira? Eega dhufte maaltu si mudateme?
Achi deebuu irra naa jiraan achi osoo dhufuu baadhee hin seeneewu.
Achumatti silaa hafe gaariidhaadha kanatti jettu?
Wallaahi gaarii irra naa jira jeete rakkina karaa kanaa. Manniinis akka falan nama godhanii nama qabatan manni badaadha biitiitu nuu badduudhaan asiin. An biyyuma teenyaan tokko jeesee galuu irra naa jira biyyuma sanittuu.
Asii homaa abdiin hin jiru jechuu keeti?
Waan takka irra hin jiru biittii siifuu asii rakkataa jirti yaamani siifuu. Warri keessa jiruu qabanii dachaatu jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen ibsanaa kennan kana guddaan galatoomsadha. Himannaa baqattootaa kana ilaalchisuudhaan waajjira UNHCR kasanaa jirurraa deebi'ee argachuudhaaf deddeebisee bilbilee har'aaf argachuu hin dandeenye akkuma arganneetti kan dhiyeessinu ta'uun sin beeksisa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.